Þið eruð að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið þessar mundir er hlé. Þorsteinn Guðmundsson, leikari og sálfræðingur.
Ég hef eytt óhemju miklum tíma í það í gegnum tíðina að svekkja mig á sjálfu mér. Bakþankar, eftirsjá, skömm og sektarkend hafa fengið svo mikið vægi í lífi mínu að ég eiginlega skammast mér fyrir og fyllist eftirsjá. Af hverju hef ég hagað mér svona kjánalega, verið svona vondur? Og af hverju er fólk svona mikil fíbl? Af hverju? Spyr ég í sífellu, eins og rassálfarnir í Ronju ræningjadóttur. Ég hef leitað svara út um allt, ekki ósvipað og búta, sem yfirgaf konungsríki til að finna svarið við veikindum, elli og dauða. Ég leitaði í biblíuna og austurlenska heimspeki, heldi mér í gríska heimspeki og bókmenntir, ég leitaði í gervivísindi, árulestur, fyrirlífspælingar og tarotspil. Ég skráði mér í háskólan og nam sálfræðina að miklu kappi, lagðist yfir internetið og nánast kláraði það á nokkrum árum. Af hverju vildi ég vita og skilja? Vegna sem ég leið ekki vel að þurfa sífellt að setja mig í dómarsæti yfir sjálfum mér og öðrum. Og loksins rannaði upp fyrir mér. Það eru allir að gera sitt besta. Og með tímanum hef ég svo hallast meira og meira í þessa átt, í áttina að nauðhyggjunni. Það má segja að ég hafi lent í dásanlegum faðmi nauðhyggjunar. Nauðhyggja, stundum kallur löghyggja eða determinism á ensku, gengur út á að allt sem gerist í heiminum eigi sér stað vegna það sem gerist áður. Engin manneska gerir neitt, hugsa neitt eða finnur til neins nema vegna þess sem á undan gerist. Við erum ekki undan þegin eðlisfræði lögmálunum. Frumurnar í líkam okkar lúta lögum efnafræðinar. Heila frumurnar okkar sömuleiðis. Heila frumurnar taka ekki upp á því að gera eitt eða neitt, nema vegna þess að eitthvað hefur haft áhrif á þær. Allt á sína sögu. Heila fruma bregst við áreiti af annari heila frumu sem eru orðið fyrir áhrifum af hormónum sem fór af stað í líkamanum vegna þess að hjarta dældi blóði. Hjartað myndaðist í móðurkviði. Móðir okkar borðaði rúsínur á meðgöngu sem hafði áhrif á það hvernig við þróðumst í móðurkviði. Langamma hennar fékk lömunaveiki sem hafði áhrif á sonennar sem átti erfitt uppdráttar og var kvíðin, sem hafði áhrif á hans líffarakerfi. Og þannig getum við rakið viðbrögð okkar aftur til víkingatímabilsins og aftar, frá því að við vorum apar og frá því að við vorum fiskar og frá því að við vorum einfrumungar. Við erum öll komin af einfrumungum, hefur það ekki komið fram áður? Og frjáls vilji er þjóðsaga. Robert Sapolsky, prófessor í líffræði og taugafræði við háskólan í Stanford í Bandaríkjunum, lýsir þessu frábærlega í nýri bók sem ber heitið Determined, A Science of Life Without Free Will, í átak, góðum orðin. Við erum öll að gera okkar besta, en það þýðir ekki að við getum ekki breyst. Í raun getum við ekki annað en breyst. Við erum sí breytileg, eins og Herakleitos sagði okkur fyrir þúsundum ára. Já, hann var á undan sinni samtíð. Hann benti okkur á að við getum aldrei dýft fæti í sömu á. Þegar við horfum á heiminn með þessum augum, í gegnum nýtt sjónarhorn nauðhyggjunnar, blasir við okkur ný heimsýn og við neyðumst til þess að endurskoða viðhorf okkar frá grunni. Við neyðumst til þess að leggja til hliðar fordóma og sleggjudóma. Hvernig getum við til dæmis haldið áfram að ætla til þess að fólki sé refsað fyrir það sem það gerir? Meikar það eitthvað sens að refsa fólki fyrir eitthvað sem að það getur alls ekki gert að? Nú, eða rósa og upphefja. Við höfum tekið skref í áttina til nauðhyggju, skref sem okkur finnst held ég bara mjög eðlileg. Við nefnilega horfum með augum nauðhyggjunar á börnin okkar. Nauðhyggjan er ríkjandi viðhorf á leikskólum. Nauðhyggjan byggist á skilningi og samkennd. Okkur finnst svona í nútíma þjóðfélagi rangt að dæma börn fyrir hegðun þeirra, ekki satt. Erum við ekki öll hætta að tala um slæmbörn eða vondbörn? Börn er að gera sitt besta. Þau endurspegla umhverfi sitt. Þegar þau haga sér illa, þá er það ekki vegna þess að þau séu vond og það þurfa að refsa þeim. Málið er að við erum öll börn, mis gömul börn. En ég held að stærsta breytingin þegar fólk áttar sig á gildi nauðhyggjunnar muni felast í því hvernig við sjáum okkur sjálf. Við getum þá tekið okkur frí eða hlé frá skömm, sektarkennd og fordómum. Við erum öll að gera okkar besta.